veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Al lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Perioada în care se iau deciziile pentru viață, a doua din etapele care le petrecem în familia părinților noștri, prima fiind copilăria. Este de asemenea perioada în care încep să se formeze prieteniile pentru viață, însă totodată perioada când se întâmpină primele crize majore. Și aminteam noi acea criză a forței fizice, ineficient folosită, acea problemă a discrepanțelor și diferențelor dintre generații și, ne uitând, problema întemeierii căsătoriei, care în mod normal în această perioadă se încheie. De asemenea, vorbeam despre necesitatea formării definitive a caracterului, a continuării educației, după cum în viața de zi cu zi, în viața aceasta, în problemele sociale, parte din școală se face în copilărie, iar parte din ea se face studiile medii și studiile superioare au loc în perioada tinereții. Însă, pe lângă partea teoretică, este acea vreme când trebuie să experimentăm practic ceea ce am învățat, acea înțelepciune dumnezeiască care trebuie să vină să se instaleze în mintea noastră, să o aibă ca și locuință, și tot în această perioadă este necesară deja implicarea în lucrare. Și aminteam noi cum acei tineri, fiii preotului Țadoc și Abiatar, nu erau încă în slujbă, dar făceau anumite servicii. Aminteam despre fetele lui Filip, care ajunseseră și ele să prorocească, sau despre acel fiu al prorocilor trimis de Elisei la Ramotul din Galat să lungă pe împărat ca Iehu, fiul lui Nimșii, peste Israel. Este așadar o perioadă a pornirilor la drum, fie în problema pocăinței, fie a căsătoriei, fie a serviciului, dar dintre toate, cea din tâi trebuie să rămână plecarea pe drumul vieții împreună cu Domnul. Domnul să ajute tinerii la aceasta. Amin. Ne vom opri în dreptul anumitor exemple din Biblie, parcurgând mai întâi câteva negative și apoi oprindu-ne la altele care au un caracter demn de urmat, precizat în Sfânta Carte. Mai întâi, Cartea Genesei, capitolul 19, de la versetul 30, întâlnim aici o familie de credincioși, am putea spune, familie însă în care două fete tinere au călcat greșit, provocând și părintele rămas în viață pe Lot la o ispită. Și uitați-vă ce spune aici în versetul 8. Iată că am două fete, fecioare, două fete care se păstraseră în Sodoma. Este ceva de remarcat. Însă, efectul acelui mediu infestat de păcat le-a urmărit. Și sub tentația a ceea ce spune și Pavel în Corinteni 7, că unii cred că a trece de floarea vârstei este o rușine, și de asemenea ținând cont și de isprava în ghilimele a lui Lot, ținând cont de poftele firii pământești, care uneori își ies din limite dacă omul nu se controlează în prealabil, s-a înregistrat aici, începând de la versetul 30 până la versetul 38, un păcat repetat de prima și respectiv a doua dintre fetele lui Lot. Este oricum o tristețe să se întâmple una ca asta, ca la nivelul familiei să aibă loc asemenea lucruri necurate. Dar amintiți-vă, spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, că ispitele acestea pândesc încă familia. Sunt cazuri mai rar întâmplate, însă, din nefericire, dacă nu se veghează, se poate ajunge la asemenea stări neplăcute. Eu nu citesc pasajul, dumneavoastră știți întru totul despre ceea ce este vorba aici. Vreau să trecem la un al doilea exemplu. Esau, un tânăr tot din familie de credincioși, am putea spune, capitolul 25, tot Cartea Genesei, de la versetul 27, o familie cu doi băieți. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacob era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Acest Esau era omul care s-a aventurat în lumea aceasta. Și doar o mică parte din timp era acasă. Chiar din pasajul care urmează, ne vine să credem că venea acasă doar să ia masa, când nu putea să o ia eventual în altă parte. Și dacă ne ajutăm de pasajul din Evrei 12, versetul 16, vom înțelege mai multe detalii despre Esau. Pagina 1185, detalii care pot fi relevante pentru unii tineri care lipsesc ca mult de acasă. 12:16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc. Aici sunt trecute în ordinea gravității lor, că e mai grav să fii curvar și mai puțin grav să fii lumesc, dar tot rău este. Dar cred că ordinea lor cronologică de evoluție în viața lui Esau a fost mai întâi că a fost lumesc și apoi a fost curvar. Și de la a fi lumesc până a fi curvar nu este mare distanță. Ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul netinăscut. Știți că mai pe urmă a vrut să capete binecuvântarea. Și atâți tineri, la tinerețe, fac astfel de voiaje și își pierd binecuvântarea și mai pe urmă plâng în viața de familie și poate plâng în fața părinților, dar binecuvântarea uneori s-a dus. S-a dus harul fericirii în lumea aceasta. Dumnezeu este bun și poate fi recâștigată mântuirea și poate Dumnezeu să mai reducă din sentință, dar nu mai este suta întreagă. Procente, uneori mai puține, alteori mai multe, s-au pierdut. Și uitați-vă, întorcându-ne din nou în cartea Genesei, după o asemenea tinerețe a ajuns Esau să se căsătorească și spune, întorcând o foaie 26:34, la vârsta de 40 de ani, tinerețea lui Esau a fost până la 40 de ani, a luat de neveste pe Iudita, fata Heditului Beriș, pe Basmat, fata Heditului Eloni, le-au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. Iar dacă Isaac avea momente când gusta din beneficiile aduse de fiul său care umbla pe lumea mare, a ajuns să guste amărăciunea și cred că amărăciunea lui a fost dublată și de o doză de părere de rău că într-un fel a încuvințat ieșirile lui Esau. Este normal să fie așa. Mai degrabă a fost păzit, mult mai degrabă a fost păzit Iacov de aceste ispite ale lumii, stând acasă în corturi. Chiar dacă a părut așa ca o fată. Dar a fost mult mai mult într-un mediu bun, dumnezeiesc, cum era acasă la el, sub Isaac și Rebeca și cred că și în anturajul slujitorilor și a întregului sistem care era în jurul posesiunilor lui Isaac, era această atmosferă binecuvântată. Amintiți-vă de Avram, care nu a acceptat să se certe slujile între ele. Trecem la un alt exemplu, Geneza 34. Aici întâlnim tipul tinerei care eșuează în momentul căsătoriei. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost sărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. El a acostat-o și au căzut împreună în păcat. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat să o liniștească. Vă las pe dumneavoastră să echivalați în sistemul nostru de astăzi. În ce fel pot ieși fetele să vadă pe fetele țării? În ce locuri poate ieși o fată ca să fie expusă răpirii unui tânăr? Sau chiar dacă nu răpirii cu forța, ademenirii sistematice? În ce locuri pot să iasă fetele și să fie expuse unor pericole unde sunt astfel de tineri? Și eu nu știu în mintea Dinei, dacă a încântat-o cumva ideea că era fiul domnitorului țării. Poate nu lipsit de relevanță este trecut aici, că nu era oarecare acel băiat. Era fiul domnitorului țării. Ea a avut mustrările ei de conștiință, de aia a căutat să o liniștească. Fapta s-a petrecut și spune apoi de la versetul 11, Sihem a zis tatălui și fraților Dinei, a venit acum băiatul la socri, la pocăiți, și le-a zis să capă trecere înaintea voastră și vă voi da ce-mi veți cere. Cereți-mi o zestră cât de mare și cât de multe daruri și voi da tot ce-mi veți zice, numai dați-mi fata de nevastă. Pare curios. Pocăiții sunt priviți uneori așa ca un gunoi. Și acum băiatul numărul unu din țara asta dă cât vrei pe fată de la pocăiți. Dar așa e colorată uneori ispita. Fiul lui Iacov a răspuns și au vorbit cu vicleșugul lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinsise pe sora lor Dina. Ei au zis, este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră un om mâtiat împrejur, căci ar fi o ocară pentru noi. Nu ne învoim la așa ceva decât dacă vă face și voi ca noi și dacă orice bărbătească dintre voi, partea bărbătească, se va tăia împrejur. Atunci vom da pe fetele noastre după voi. Versetul 18. Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem. Tânărul n-a pregetat să facă lucrarea aceasta, căci iubea pe fata lui Iacov și era cel mai bine văzut în casa tatălui său. Eu am întrebat cândva și întreb, ce mai greu, fizic vorbind, tehnic, să te botezi sau să te tai împrejur? Dar normal că e mai ieftin să te botezi decât să curgă sânge din tine și să stai câteva zile să te lecuiești. Așa te aștepți cu prosopul și într-o jumătate de oră te-ai echipat înapoi. Dar uite că au acceptat să facă un lucru greu, numai și numai să pună mâna pe fată. Și ne gândim, care a fost logica lor? De-au fost în stare să accepte o operație, o mini-operație chirurgicală și să dea o zestre cât vor de mare. Ce logică au avut? Și spune logica de la versetul 21. Oamenii aceștia au gânduri de pace față de noi. Să rămână dar în țară, să facă negoț, țara e destul de largă pentru ei. Noi le vom lua de neveste pe nevestele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. Dar oamenii aceștia nu vor să locuiască împreună cu noi ca să alcătuim un singur popor decât dacă orice parte bărbătească între noi se va tăia împrejur, după cum și ei înși sunt tăiați împrejur. Și acum spun ei, beneficiul lor, turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Le dăm noi zestrea asta, că asta e numai investiția. Dar în urmă iese deci să primim numai ce cer ei ca să rămână la noi. Și așa îți propune diavolul. Că vei face o afacere bună și că vei câștiga partida și îți dă anumite avantaje și îți creează anumite avansuri. Că în urmă știe el că afacerea aia lui va face ca cei cu alba neagră, primele două seturile câștigi tu, că următoarele s-a lui toate, nu contează că își crește porția. Ăsta e diavolul. Și atâtea fete care au gustat din zestre, dar au gustat amară. Fie chiar fiul domnitorului. Ca să nu mai spunem că a putut fi afectată și biserica sau neamul respectiv. Un alt exemplu, judecător 17, am luat situații diferite. Avem aici un, i-aș spune nou eu, un păstoraș tânăr. Judecător 17, un levit care n-avea sector. De la versetul 7, era un tânăr în Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda, era levit și locuia pentru o vreme acolo. Omul acesta a plecat din cetatea Betleemul lui Iuda să-și caute o locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica. Mica i-a zis, de unde vii? El a răspuns, eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Mica i-a zis, rămâi la mine, tu să-mi fii tată și preot, și eu îți voi da 10 sicle de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mișloace de trai. Și levitul a intrat la el, s-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a sfințit pe Levit, l-a hirotonisit, am spune noi, și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Un tânăr Levit, nu știu câtă lege știa, dar aici a dovedit că ar fi străin de lucrurile sfinte. Că omul acesta avea acolo o biserică cu un chip cioplit și un chip turnat, efod și terafim. Uitați-vă în capitolul 18, de la versetul 18. Tânărul acesta nu chiar atât de mult l-a durut inima de bisericuța aia mică și a fost milă de ea. Să nu o lase singură, amvonul ăla n-avea predicator. Versetul 18. Când a intrat în casa lui Mica, seminția lui Dan, și au luat chipul cioplit, efodul, terafimii și chipul turnat, preotul le-a zis, ce faceți? Ei au răspuns, da, își puneți mâna la gură și vină cu noi, să ne fii părinte și preot. Mai bine este să fii preot la casa unui singur om sau să fii preot unei seminții și a unei familii din Israel? Și putea să spună tânărul acesta, ați văzut cum a avansat Dumnezeu? Am fost, cum am zice noi după Matei 18, numai 2 sau 3. Mica, el și cu mamă sa. Și acum, dintr-o dată, a avansat și a avut, am zice noi, un județ întreg. Versetul 20. Preotul s-a bucurat în inima lui. A luat efodul, terafimii și chipul cioplit și s-a unit cu ceata poporului. A pornit la drum și întoarceți pagina să-l identificăm pe tânărul acesta care a făcut o gafă în tinerețea lui, care a rămas în istorie. 18 cu versetul 30. Au înălțat seminția lui Dan pentru ei chipul cioplit și Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, nepotul lui Moise. Poate ne-am fi zis, e un băiat bun, dintr-o familie bună. Nepotul lui Moise, el și fiii lui, au fost preoții seminții daniților până în vremea robirii țării. Au așezat pentru ei chipul cioplit pe care îl făcuse Mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Silo. Un tânăr fără experiență, care a instalat un cult, anume, în jurul acelor obiecte idolatre. Și le-a numit casa lui Dumnezeu. Nici vorbă să meargă tânărul acesta să întrebe pe cei care erau în slujbă. Fineas. Fineas era nepotul lui Aaron și era un fel de verișor al doilea. Și spune, măi Fineas, i-auzi, ce părere ai de ce am făcut eu aici? Cred că rezolva Fineas. Știți ce ierșire așa în verb avea Fineas uneori. Dar nu s-a dus să întrebe. Un alt caz negativ, 2 Samuel 13, Absalom, unul din fiii lui David. Versetul 22, 2 Samuel 13 cu 22, un tânăr închis în sine, care nu spunea prea multe, dar în el era venin. Parte din venin motivat, dar parte de sorginte autohtonă. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască. Motivat, am spune noi, pentru că ne cinstise pe soră sa Tamar. Acum, care e mai mare vinovat? Cel care curvește sau cel care comite o crimă? Sunt frați, nu? Știți, a pus la cale o ieșire din aceasta cu tinerii, spune versetul 24, iată, robul tău are tuns oilor să vină împăratul și slujitorii lui la robul tău. Și s-au dus, apoi Absalom, versetul 28, pune la cale omorârea lui Amnon, 29, ea este aplicată și spune apoi versetul 32, Ionadab, fiul lui Shimea, care era actorul din umbră, a luat cuvântul și a zis lui David, să nu creadă domnul meu că toți tinerii fii împăratului au fost uciși. Au avut acolo o întâlnire de tineri, însă tristețea a fost că a fost regizată de Absalom. Căci numai Amnon a murit. Aceasta este urmarea unei hotărâri a Absalom din ziua când Amnon a necinstit pe sora sa Tamar. Și dacă întoarcem în capitolul 14 cu versetul 25, avem o altă remarcă despre tânărul acesta Absalom. Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Nu e rău că cineva e frumos. Asta e aparține lui Dumnezeu că cineva e frumos. E rău. N-a fost rău că Dumnezeu a făcut pe Satana frumos. A fost rău că Satana, datorită frumuseții lui, spune Ezechiel 28, s-a îngânfat. În privința frumuseții, din talpa piciorului până în creștetul capului, n-avea niciun cusur. Versetul 26. Când își tundea capul, și îl tundea în fiecare an, pentru că părul era greu, îl măsura. O altă apreciere, versetul 30. Absalom a zis atunci slujitorilor lui: vedeți ogorul lui Ioab care este lângă al meu. Are orz în el. Duceți-vă și puneți-i foc. Și slujitorul lui Absalom au pus foc câmpului. Tristețea în dreptul lui Absalom este că avea influența asupra celor din jur. A reușit să adune tineri, a reușit să-și convingă slujitorii, asta e mai ieftin, că le-a poruncit să dea foc, dar mai târziu a reușit în capitolul următor 15 să adune poporul sub comanda sa. Un astfel de tânăr. Știți care a fost finalul lui dezastros? Și vreau să mai citim doar un verset, 18 cu 18, tot de aici. Acest om nu și-a putut face statuie, că în Israel asta prindea mai greu. Dar spune, pe când trăia, Absalom își ridicase un stâlp de aducere a minte în Valea Împăratului, că își zicea: n-am fi prin care să se poată păstra aducerea mintea numelui meu. Și a pus numele său stâlpului, care este și astăzi și se numește stâlpul lui Absalom. Rămână și în mintea noastră un stâlp de aducere a minte, așa cum sunt pe stâlp caricaturile alea a unui om care a rămas numai oșcioarele de el, să nu se atingă nimeni nici de stâlpul ăia, nici de firele căzute la pământ. Că asta poate să producă dezastre ca în viața lui Absalom. Urmăriți etapele și dacă cineva se vede pe acolo, fugiți și lăsați-l singur, nu-l însoțiți, cum scrie în capitolul 15, în prostia noastră, că aia a fost prostia lor, scrie acolo. Și un ultim exemplu negativ, descris în Noul Testament, Marcu 6, încheiem cu fată, exemplele negative, 6 cu versetul 22, fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cerem orice vrei și îți voi da. Și când îi se urcă omului la cap fumul acesta că poate să facă ce vrea, apoi a adăugat cu jurământ: orice îmi vei cere, îți voi da fie și jumătate în împărăția mea. Fata ești afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama să i-a răspuns: capul lui Ioan Botezător. Cineva remarca ce ascultare de mamă. Evident, la rău. Dar putea la tinerețe să ceară ce vrea. În mod sigur, avea și ea dorințele ei. Poate erau multe satisfăcute, că era fata Irodiadei. Dar pe omul firesc nu-l poți mulțumi. Tot ar vrea ceva mai mult. Însă, înțeleg de aici ce legătură era între ea și mama ei. Și știți, prorocul Ezechiel spune în capitolul 16, cum e mama, așa e și fata. Că uneori se creează la rău niște legături din acestea păcătoase. Și ajung părinții în postura să-și învețe fetele lucruri necurate. Amintiți-vă de Naomi, care ce frumos a învățat-o pe Rut. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar ea a insistat, jurămintele erau pe rol. Și o fată tânără, în nebunia ei, în ascultarea ei de mamă, a omorât pe cel mai mare dintre cei născuți din femei, a spus Domnul Iisus Hristos. Iată de ce a fost în stare o mis din aceasta. Ce nebunie a putut să fac sub cârmuirea mamei ei. Ne oprim cu exemplele negative că ne ajung să privim spre cele bune. Întoarcem din nou Biblia de la început, Geneze 24, Rebeca. Doar câteva spicuiri despre ea, versetul 15. Amintiți-vă de Eleazar, a plecat să aducă o fată stăpânului său Avram, Isaac. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milca, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. O fată la locul ei, la datoria ei, amintiți-vă de ce spuneam noi, spune versetul următor, fata era foarte frumoasă. Dacă ești frumoasă, foarte bine. Dumnezeu te-a creat pentru un soț și pentru slava Lui. Însă, nu ieși la plimbare expunându-ți frumusețea printr-o ispită, ci du-te, fă-ți datoria și muncește așa liniștit în casa mamei tale sau fă-ți școală dacă ești la școală. Și păstrând orarul acesta, te întâlnești exact cu planul lui Dumnezeu. Eu nu cred că Eleazar putea să spună un semn, Doamne, mă pun la ulița cetății. Și care o văd în seara asta că știe să întoarcă băieții mai bine pe stradă, ăsta e semnul că asta e nevasta lui Isaac. E o nebunie să credem așa ceva. A pus un reper, un semn care tinde spre lucruri bune. El s-a pogorât la izvor și a umplut vadra și a suit iarăși. Reobul a alergat înaintea ei și a zis, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu! Respectul și celălalt care n-a venit să ne amintim toate acum, ea s-a grăbit. Hărnicia, a plecat vadra pe mână și a dat să bea. După ce i-a dat și a băut, s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru că mâinile tale până vorbea se vor sătura. Putem să credem că a făcut-o asta sub călăuzirea lui Dumnezeu, că era destinată să fie nevasta lui Isaac. Însă nu putem să spunem că altă dată n-ar fi fost în stare să facă o asemenea sacrificiu, o asemenea faptă bună. Era gata să slujească, să facă lucrarea asta. Și întâlnești uneori câte o fată din asta frumoasă, nu știu dacă e mai frumoasă ca Rebeca, o să vedem în rai, dar știu eu cum se schimbă acolo. Și nu este în stare să slujească. Poate doar să slujească mama ei sau să slujească alții. Sau ar sluji dacă ar fi vorba de o expoziție cu vânzare. Atunci poate ar sluji, însă aceasta a slujit fără să știe că pentru ce slujește. Și slujirea a prins bine. Întoarcem foaia de la versetul 61. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicile ei. Avea slujnici, dar slujea și ea. Au încălecat pe cămile și a urmat pe omul acela, robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac, tânărul, se întorsese de la fântâna la Hairoi, că își locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, nu plecase împețite în seara aia. A ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și a dat jos de pe cămilă. S-a acoperit cu mahrama, știți? Eleazar aduce în față relatarea. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, a luat pe Rebeca, a fost nevasta lui și a iubit-o. Și el a fost mângâiat de pierderea mamei sale. Iată cum el a fost împlinit pentru că i-a murit mama și ea adusă dintr-o altă țară, a fost și ea împlinită prin iubirea care i-a fost oferită de Isaac. Doi tineri, care la, cel puțin Isaac, la o vârstă mai înaintată, s-a păstrat curat. Doamne, ajută și tinerii noștri la aceasta. Al doilea exemplu, Iosif, Geneze 37. Păștea oile cu frații lui, care erau mai mari decât el. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpe, nevestele tatălui său. Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele, lăsăm pe frații lui. Și ne-l imaginăm doar pe Iosif, mergând acasă. Nu știu cui aparținea inițiativa. Iacov îl chema și spunea, Iosif, hai te rog, povestește-mi cum a fost astăzi la oi, sau poate după o săptămână sau două când se întâlneau. Sau poate Iosif se ducea la tatăl său și poate îl întreba, tată, cum a fost, cum ți-a trecut vremea, țin să-ți raportez, să te anunț ce probleme am întâmpinat și ce situații au fost în familia noastră. Oricum, rezultă din versetele următoare că exista această legătură între Iacov și Iosif când spune în versetul 14, du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși, dacă oile sunt bune și adun vești. Discuțiile acestea care aveau loc între tată și fiu, dar nu putea să obțină veștile de la alții? Nu că erau tratate cu cenzură. Dar din partea lui Iosif obținea vești curate, cum spune Caleb mai târziu, cum îmi spunea inima mea curată, așa le-am adus vești. La 17 ani, în mod normal, se încheie studiile medii, 17-18 ani, ca în perioada aceasta. De la această vârstă se pornește în viață singur. fie spre studii superioare, fie spre servicii, fie spre căsătorie, fie rămânând în partea locului, fie plecând în alte locuri sau în alte țări. Și până la această perioadă, după cum în plan profesional trebuie să știi la ce facultate te duci, ce meserie ți-ai ales, cu cine te căsătorești, cu atât mai mult în plan spiritual trebuie să știi care e chemarea lui Dumnezeu pentru tine la vârsta asta. Știa Iosif la vârsta asta? Știa din vise că el va ajunge un lider sub cupola căruia va fi și familia lui. N-avea importanță să fi fost în acele vise și vreo exprimare a supremației sale peste egipteni, că n-avea cum să le transmită visul. Și atunci nu se mai păstra acele examene care urma Dumnezeu să-i le dea lui Iosif. Dar Iosif a primit ce va fi cu el. La vârsta aceasta trebuie să știi ce vrea Dumnezeu să facă cu tine. Dacă nu știi, ce o să faci? Dacă nu știi la ce școală vrea Dumnezeu să te duci în plan spiritual, ce vei face? Vom sta ca acel om care stătea la rând la, când se făcea pe vremea Ceaușescu, 8 clase obligatorii. S-a pus unul când a venit să-și dea examenul la limbi străini, s-a pus la rusă, dar el era trecut la franceză. Și acum la franceză nu era examenat, și s-a pus la ușă și stătea examen la rusă. Și l-a întrebat profesorul, ce vrei să faci? Și eu am spus francez, dar stau aici, că nu e astăzi. Dar ce, știi rusă? Pe ce tot ca franceză, adică deloc. Pentru el era tot una. Ei, dar în viață nu se poate așa. Iosif și-a luat bacul, am spune noi, dând examen în fața tatălui său, de ascultare, și dând examen față de frații săi, în a le sluji, măcar că ei îl urau și mai mult, și apoi au început și să-l pismuiască. Nu i-a găsit într-un loc, s-a dus să caute într-alt loc, că nu a putut să rezolve ecuația asta cu o metodă și a căutat altă metodă să o rezolve, până și-a luat examenul cu bine. A dat și o probă frumoasă pe teren și, în final, a fost vândut și a plecat la școlile cele înalte în altă țară. Ajuns în Egipt, spune capitolul 39 cu versetul 2, Domnul a fost cu Iosif. Când s-au întâlnit pe drum? Păi cred că din copilărie, de acasă, când a avut acele vise. Ajuns în Egipt, a spune eu, raportându-ne la, așa, logistic în plan școlastic, a intrat Iosif la facultate în Egipt. După ce și-a terminat studiile superioare aici, a urmat să dea examen. I-a fost foarte greu aici când și-a luat licența. Nevasta lui Potifar vroia numai și numai să-l pice. De pe platforma pe care Dumnezeu vroia să-l urce. Și spune versetul 7, după câteva vreme s-a întâmplat, a pus ochii pe Iosif, cum se pun ochii de o asemenea viperă, vă lasă gândiți. Versetul 10, măcar că ei vorbea în toate zilele, el n-a voit să păcătuiască. Și a spus, cum să comit un asemenea mare păcat, spune versetul 9. A rămas curat. A intrat în penitenciar. Eu cred că a intrat în penitenciar pentru că trebuia să-și continue studiile post-universitare. Și acum și-a luat, știu eu ce, doctorat sau masterat, de fapt invers vorbind despre valoarea lor, și după câțiva ani de pușcărie, și acolo a ajuns tot șef de grup. Și acolo a terminat cu 10. Și se întoarce în pagini, în capitolul 41, versetul 16, Iosif iese să susțină examenul în fața lui Faraon. Era cea mai înaltă școală care putea fi. Versetul 16. Nu eu, Dumnezeu, este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Spune Iosif, Dumnezeu va susține acest examen prin mine. Și eu voi fi doar unealta lui. Și după ce tâlcuiește tot, versetul 37, cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Un examen oral, susținut și luat cu 10. Faraon și slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și când citesc asta, nu-mi pot imagina decât că avea Duhul lui Dumnezeu. Și Faraon a zis, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare și cunoașteți istoria. Și când din frații lui, din nou nu spune, ați rămas în urmă. Spuneți la Faraon că ciobani ați fost din tinerețe, așa sunteți și acum. Dar între timp eu am făcut multă școală.
Nu ați fiți liniștiți, nu voi, Dumnezeu m-a trimis aici. Un tânăr care a fost cu Domnul și l-a pus în față toată viața lui, Doamne ajută-ne la aceasta. Și frumoase realizări a avut acest tânăr curat. Un al treilea exemplu, Exod 33, e vorba de Iosua, 33:11. Iosua, din nou un om deosebit al lui Dumnezeu, trebuie să vizați oamenii aceștia și să-i urmăriți în activitatea lor. După cum oamenii au fel și fel de vipuri și de staruri pe care le sorb așa din priviri și pe care le urmăresc, urmăriți și dumneavoastră acești oameni deosebiți al lui Dumnezeu, 33:11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui, apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, era tânăr, Iosua fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Și aș comenta aici spunând, Moise mergea să rezolve toate problemele care le avea, pe teren sau în familie. Însă ca tânăr fiind, stătea în biserică cât mai mult. Oricând avea ocazia, Iosua stătea acolo, în biserică, înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune și în studiere și în tot ceea ce trebuia. Și tot despre Iosua citim în Numeri 11:28. Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește-i. A slujit din tinerețe, respecta pe Moise și a știut care sunt prerogativele lui și a spus, Domnule Moise, dacă vrei tu, oprește. Eu am râvnă, dar eu nu mă bag peste tine. Măcar că eu cred că până la acea oră condusese deja o expediție militară și reportase o victorie. Amintiți-vă din Exod 17. Dar nu și-a depășit limitele lui, Domnule Moise. Oprește, e veghea ca tânăr asupra ceea ce se petrecea în biserică. Dar știa care e locul lui și limitele lui. Și amintiți-vă mai târziu, în Numeri 27, când și-a pus Moise mâinile peste el și Dumnezeu l-a hotărât pentru ca să îi succeadă lui Moise în acea lucrare de cucerire a Canaanului. Un alt exemplu, un exemplu mai ascuns poate în Scripturi, dar foarte frumos pentru tinerețe. 2 Cronici 34, Iosia. Acest împărat a ajuns pe tron copil la 8 ani. Da, ca și copil, ce să-i pretinzi? La 8 anișori, nu știu dacă nu cumva avea ceva jucării pe acolo pe sub tron. Dar spune versetul 3, în al 8-lea an al domniei lui, 8 cu 8, fac 16, la 16 ani, pe când era încă tânăr, a început să-l caute pe Dumnezeu tatălui său David. La 16 ani a intrat în căutări. În al 12 ani a început să curățească, 12:8, la 20, de la 16 la 20 a fost în căutări, să-l caute pe Dumnezeu. La 20, ca o primă etapă, urmarea căutărilor lui, în al 12 ani a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțim și idoli. Pe la 16 ani, mai lăsăm noi tinerii să mai facă câte o znoavă de-a lor așa, că sunt căutare. Dar de la 20 de ani trebuie deja să se vadă cum scoți afară, după cum ai aruncat jucăriile tale copilărești, acum să scoți și lucrurile rele. Vestul 4 a dărâmat și enumeră aici toată pleiada aceasta întreagă de lucruri necurate. Vestul 8, în al 18-lea al domniei lui, și apoi spune vestul 14, au găsit cartea legii. Gândiți-vă, până atunci ce a făcut, a avut niște surse mai subțiri. Dar când a găsit Scriptura pe care noi o avem, întoarceți pagina, merge la prorociță, prin trimiși, îi se înduioșează inima, versetul 27, se smerește înaintea lui Dumnezeu când a auzit că asta scrie în Biblie. Asta dea Domnul să înțelegem noi și tinerii noștri, când citesc un cuvânt în Biblie, să te smerești, să-ți dai seama că vorbește acel îmbătrânit de zile Dumnezeul veșnicilor. Versetul 29, împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim, ca tânăr a provocat o reformă inclusiv în toate păturile, de vârstă până la bătrâni. Apoi și la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda, cu toți locuitorii, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit ce spune în Biblie, s-au îndatorat cu jurământ să păzească, asta presupunea legământul, au făcut legământ și spune versetul 33, Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor în tot timpul vieții lui, nu s-au bătut de la Domnul Dumnezeu părinților lor. Văd aici un om pregătit pentru slujbă în timp. La 8 ani, prins aici printr-o treabă, una sau alta. Poate cântă sau spune o poezie. La 16 ani deja are căutări interioare. La 20 începe în măsura posibilităților să facă reformă. La 20 și înțelege cunoștințele biblice, provoacă în jurul lui la pocăință. Între toți, Doamne, ridică astfel de tineri. Și spune versetul 18 din capitolul 35 că acea reformă, amintește un aspect în care s-a făcut reformă. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăzduită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăzduise Paște ca cele pe care le-a prăznuit Iosia. În al 18-lea an al domniei lui au fost prăznuite Paștele acestea la 26 de ani. Ce eveniment frumos a trăit! Și eu cred că aceste Paște au fost reluate și în anul următor, potrivit cu rânduiala pusă. Este uneori nevoie să facem astfel de jertfe de sacrificiu înaintea lui Dumnezeu și să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Domnul să ne ajute! Un alt exemplu, Estera 2, aici avem o tânără rămasă orfană, spune de la versetul 7 că fata aceasta era frumoasă la statură, plăcută la vedere, dar n-avea părinți și era într-un fel înfiată de Mardoheu. Versetul 8, când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, au fost strânse un mare număr de fete în capitala Susa. Poate sunt unele tinere care se văd frustrate de anumite haruri în viață. Nu știu ce a gândit Estera când i-au murit părinții. Una știu, nu s-a lăsat de Domnul. A fost adusă și ea, versetul 9, fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. Ce șansă ar fi avut asta să devină împărăteasă? Pe ce criterii? Dar când Dumnezeu face El criteriile, toate omenești cad. I-a dat cea mai bună încăpere, ziceai că are pile, nu alta. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu oprise să vorbească despre aceste lucruri. Văd sentimentul de smerenie și de supunere, că doar acest sentiment, acest principiu te poate face să taci și să asculți. Altfel, imediat, îți ieși și... Au trecut lunile, chiar ani, pe-abia în al 7-lea an a fost dusă în fața împăratului și amintiți-vă că ospățul a obsesit loc în anul al 3-lea. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei. Amintiți-vă de asemenea că n-a luat prea multe gătel cu ea decât un minim și strict necesar. Și amintesc doar versetul 20 acum, Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și nu și-a spus-o nici în anul al 3-lea și nici în anul al 7-lea, că a rămas fată de principii, pe care nu o schimbă locul sau poziția socială, ierarhia nu modifică cu nimic statutul ei înaintea lui Dumnezeu, în ce privește trăirea. Și ea urma acum, ce frumos, poruncile lui Mardoheu, cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Cât de mult se bucură părinții să îi asculte tinerii ca și când erau copii, că prea mult spun, când erau mici așa ascultau, de nici nu mă gândeam că o să fac așa ceva. Estera ascultă de părinți, dar și de un verișor dacă n-are părinți. Ca și atunci când era copilă. Că multe copii le ascultă, dar tinerii uneori n-ascult. Și n-ascult uneori când este vorba de căsătoria lor. Și amintiți-vă în ce conjunctură, eu amintesc numai pe scurt, fiecare poate să lărgească în mintea lui. Să se gândească cum i-a trecut vremea în anii la Estera și ce ispite și ce favoruri și alte lucruri avea acolo. În mod sigur nu alegea împăratul. Un alt exemplu, tinerii din Babilon, Daniel 1. Să ne gândim poate la tinerii noștri care sunt plecați în altă țară sau care sunt veniți la studii sau plecați în alte localități sau orașe mai mari la studii. De la versetul 3, copii de neam împărătesc și viță boierească. Și faceți apel la niște date din Vechiul Testament, la ora aia împăratul a fost dus în robie, este vorba de cel precizat în capitolul 1, Ioachim, nu că a fost bun, ci că a fost rău. Erau de viță împărătească, dar împăratul era străcat la ora aia. Tinerii aceștia, în țara lor, când fuseseră ori copii de boieri, ori prunși de ministri, învățaseră ceva despre legea lui Dumnezeu. Că doar nu și-au dus cărțile cu ei și în timpul liber în Babilon au învățat. Este normal că au venit învățați din copilărie. Credem că tot tinerii erau, de altfel ce scrie în versetul 4. Noastră știți, eu nu insist, asupra hotărârilor. Aici, cred că gafiază foarte mulți. Se hotărăsc, dar le ține hotărârea până la următorul proces verbal. Dacă facem un proces verbal, adică un legământ înaintea lui Dumnezeu, nu mai schimbăm. Și când intră în alt anturaj și când intră într-o altă ipostază, imediat schimbă. Dar Dumnezeul nostru este unul care se schimbă. Am spus când am vorbit de tinerii din Babilon, ce s-ar fi ales de ei? Ce s-ar fi ales de Iosif în Egipt dacă ar fi ajuns să păcătuiască? Ori pușulama prin Egipt, ori tot pușcăria era a lui. Dar tinerii aceștia au rămas fideli a ceea ce au crezut și au primit. N-au schimbat nimic. Și știți cum au finalizat ei școala? Versul 20, au fost dotați cu înțelepciune, dar rețineți un aspect. Nu știu dacă Dumnezeu e dispus să te doteze cu înțelepciune numai pentru problemele pământești și să facă din tine un al doilea Einstein și în problemele spirituale să fii străin. Nu știu dacă e dispus Dumnezeu și dacă îi se merită, mai cu o seamă acum la gata să mai facă investiția asta. Te poate dota. Dar dacă vrei să fii dotat și spiritual, eu nu zic că nu o face pe cealaltă, dar nu te-ai ales cu mare poveste. Eventual cu o pensie bună și cu câțiva ani de servici așa pe un eșafot mai înalt. Doar din capitolul 2 să urmărim un aspect din viața lor, din afara orilor de școală și de servici. Versetul 17. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului celor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Și împărtășeau cauzele care le aveau înaintea Domnului și se rugau împreună stăruitor până când Dumnezeu răspundea. Aveți probleme? La grup, la nivel de tine, la nivel de biserică, aduceți-le și stați înaintea Domnului să vedeți descoperirea lui Dumnezeu. Criza aduce experiențe și vezi minunea lui Dumnezeu. Și un ultim exemplu din Noul Testament, Timotei, capitolul 16, Faptele Apostolilor. Un tânăr cu mama credincioasă, tatăl grec, fără detalii, versul 2. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Oare se gândesc tinerii noștri, cum mă vorbesc frații pe mine? Ce impresie și ce imagine au despre mine? Oricum, era vorba aici de niște credincioși adevărați, nu de unii care își fac o imagine deplasată și iau în batjocură pe un tânăr. Era o apreciere sinceră, realistă. Pavel a vrut să-l ia cu el. Nu știu cum l-a urmărit Pavel. Și rețineți din 1 Timotei 4, ci îi spune Pavel acestui copil al lui credincios. Și fie asta pentru tineri ca un motou în încheierea exemplelor noastre. 4:12, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Dacă vrei să nu-ți o disprețuiască, nu fă lucruri de disprețuit. Ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, prima, în purtare, în dragoste, în credință și nu de neglijat pentru tineri, în curăție. Versul 14, nu fi nepăsător, că se manifestă o astfel de nepăsare și printre ei noștri, de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor către ceata prezbiterilor. Amintiți-vă ce rugative ați fost în anumite momente. Amintiți-vă ce angajamente ați făcut înainte de Dumnezeu și poate le-ați uitat. Versul 15, foarte important. Puneți la inimă aceste lucruri. Îndelenicește-te în totul cu ele. Mai vor unii, nu chiar în totul. Mai facă și câte altceva. Îndelenicește-te în totul cu ele. Pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți, fie culoarea mintei asupra ta însuți, veghează asupra ta însuți în primul rând, asupra învățăturii pe care o dai altora, și apoi stăruiește în aceste lucruri dacă vrei să iasă ceva. Dacă unul vrea să devină un sportiv de performanță, păi se antrenează masiv. Stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Deci poți să fii mântuit tu și poți să fii implicat și să lucrezi și pentru mântuirea altora. Încheiem, amintind în final două gânduri despre tineri. Tinerețea cred că este perioada vieții când omul trebuie să se dăruiască total lui Dumnezeu și să-l învingă pe satana. Să te dăruiești total lui Dumnezeu fără rezerve și astfel să-l învingi pe satan. Amintiți-vă ce spune Pavel în 1 Corinteni 7 despre tineri și despre tinere. O dăruire totală. 32. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Versetul 34, pentru fete. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă, cu trupul și cu duhul. Versetul 35. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru. Nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți slujiți lui Dumnezeu fără piedici. Și legile și toate informațiile pentru ca slujirea voastră să fie una exemplară, una totală, nu sunt altele decât cele din Scriptură și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Așa spune și acel verset care a fost amintit și reamintim. 1 Ioan 2,14. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Și aș putea continua. Și astfel ați biruit pe cel rău. Spune Iacov, supuneți-vă lui Dumnezeu și astfel îl învingeți pe Satana. Și amintiți-vă și de ce spune cartea Eclesiastului 11:10. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău la tinerețe. Căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. N-ai multă vreme la dispoziție. Dar acum în tinerețe, până n-ai familie, până n-ai alte probleme și în mod deosebit până ești la școală și până chiar dacă ești la serviciu, ai timp liber. Acum agonește răul din trupul tău. Adu-ți aminte de făcătorul tău, dă-i lui Dumnezeu mintea și alungă pe saltan. Asta înseamnă să gonești răul. Gonește-l. Să fugă. Și cel de-al doilea și ultimul gând. Tinerețea este vremea alegerilor pentru viață și uneori pentru viața veșnică. Alegem în probleme majore, pocăință, credință, servici, dar de asemenea alegem în subdomenii. La tinerețe alegi care ți-e orarul, care ți-e cuvintele, care ți-e stilul caracterului tău, poate care e stilul tău de îmbrăcare. La tinerețe alegi toate aceste lucruri. Ele se pot schimba pe parcurs, vom vedea când înaintăm la celelalte etape ale vieții. Însă, dacă schimbi, rămâne o cicatrice, unde a fost vechea imprimare și s-ar putea schimbul să coste ceva. S-ar putea să se facă schimbul ăsta cu comision sau cu amendă, mai exact. Tot aici în Eclesiastul, uitați-vă în versetul 9 ce spune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Umblă pe căile astea din inima ta, că la tinerețe ți-alegi căile. Oricare ar fi ele, sunt mai multe căi, nu spune numai o cale. Dar să știi că pentru toate acestea se plătește. Tu le alegi. Dar dacă n-alegi bine, mai poți să schimbi. Mai puțin în căsătorie. Dacă n-ai ales bine în pocăință, poți să schimbi mai târziu. Serviciu poți să schimbi mai târziu. Dar să faci altă școală, altă recalificare, plătești. Eventual dacă o faci prin asigurările sociale. Poate scapi mai ieftin, dar tot plătești vremea care se duce. Plătești schimbul. De aceea, eu nu spun asta ca să ne căjesc pe cei care n-au făcut o alegere bună la tinerețe, ci ca să fie conștienți tinerii să aleagă bine, că schimbările altfel costă. Și încheiem cu sfatul lui David către Solomon, 1 Împărați, capitolul 2. Eu plec, zice David, pe calea pe care merge toată lumea. Și David urma să plece la moarte. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui. Vezi care sunt căile Domnului pentru tine. Și păzind legile lui și poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face. Atunci ai biruință în viață, în tot ce faci. Și ori încotro te vei întoarce, parcă ca o rezumat, ca o chintesență a tuturor principiilor și lecțiilor care trebuie să le înțeleagă un tânăr. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit despre mine, să se continue ștafeta aceasta sfântă dintr-o generație într-alta. Fiii tăi, dacă vor lua seamă, la calea lor, umblând cu crincioșii înaintea mea din toată inima lor, dăruiește total lui Dumnezeu, fără rezerve, că nu mergi departe. Și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de urmași. Și vom avea o perpetuare care ca biții, ba chiar mai puternică, pentru că sămânța aceasta cuvântului nu moare și dă randament. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii și de asemenea pe toți pentru a înțelege în dreptul nostru în momentul diferitelor etape ale vieții în care suntem, potrivit cu rotația aceasta a istoriei omenirii, să facem voia Domnului, slăvit să fie El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.